numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Ne întoarcem la afacere și la întâlnirea dintre Sfânta Treime și Avraama Stejarul Mamrei. Origen și după el mulți alții a numit acest copac copacul arătării, copacul descoperirii. Și pentru că de fapt este copacul arătării, adică exact cum la bobotează în apele Iordanului s-a arătat Treimea și zicem că este Epifania, arătarea, așa a fost în Vechiul Testament arătarea Sfintei Treimi la Stejarul Mamrei. Adică a fost o descoperire. De fapt, e prima descoperire clară a Sfintei Treimi în istorie și omului. Și atunci putem să numim copacul arătării. Nu putem să nu asociem în mintea noastră, nu avem cum să nu ne aducem aminte de un alt copac de la începutul istoriei, copacul cunoașterii binelui și răului, în care omul s-a întâlnit, a fost copacul întâlnirii rele, zice, copacul întâlnirii nocive, copacul otrăvirii, aș putea să numesc, întâlnirea între om și diavol, pentru că acolo, la copacul cunoașterii binelui și răului, s-a întâlnit omul cu diavolul. Sunt două întâlniri. Întâlnirea omului cu diavolul, sub un copac. Un copac al mândriei, un copac al părerii de sine, pentru că omul vrea să se cunoască bine și răul înainte de a-L descoperi Dumnezeu, înainte de a-L învăța Dumnezeu cum să ia bine și cum să ia rău, ca să nu se otrăvească cu acest rău. Și i-a fost un următor diavol în aceste cunoaștere și întâlnire cu copacul binelui și răului. De fapt, otrava n-a fost, otrava cea mare din copacul acesta n-a fost roadele copacului. Până la urmă, noi trebuia să gustăm ele mai târziu. Nu el era otrăvitor în sine. Dumnezeu nu-l ține acolo ca să ne facă să ne chinuim o veșnicie uitându-ne la el și ne luăm niciodată din el, ci urma să ne descopere el cum să cunoaștem, să înțelegem binele și rău. Exact cum, gândiți-vă la copii. Nu poți să le descoperi de la început binele și rău de plin. Nu poți să explici la 2-3 ani moartea și ce se întâmplă cu bunicul care moare și pus în mormânt și ce se va întâmpla și nu poți să-i spui, pentru că nu poate să primească. Poți să-i spui despre vierbi și despre... Nu poți să-i spui. Poți să-i spui despre mucegai, poți să-i spui despre oasele care vor rămâne, despre nimicul care se va transforma în trupul nimic, poți să-i spui un copil, poate el să înțeleagă. Îi pot fi atât de dureroase și atât de grele aceste lucruri, încât poate că niciodată nu va mai putea... Adică se otrăvește de mic, se învârtoșează de mic, se înfricoșează de mic, se împotrivește de mic, devine poate cinic, devine... Am cunoscut asemenea copii la care părinții au dorit să le spună de mici totul, pentru că zicea că așa trebuie să spui totul. Am cunoscut asemenea copii și am ajuns să îi primesc, să-i vorbesc cu ei, să-i întâlnesc ani de zile la rând. Acești copii, încă de pe la 5-6 ani, aveau un cinism incredibil, mare parte. Unii erau fricoși, temători, înspăimântați, neîncrezători, alții cinici. Cei cinici erau mult mai grav, în sensul că ucideau cu un cinism și cu o ușurință, făceau rău cu o plăcere și cu... Se învățaseră cu răul, văzuseră și cumva reacția lor față de rău și față de întuneric și față de moarte era să lovească și ei, să dea ei primul, să facă rău, să... Așa credeau. Dar dovadă este că aceștia nu erau în stare încă să primească binele și răul și să poată să-l asimileze cumva. Nici noi, la vârstă matură, nu pot să asimilezi boala, suferința nelungată, pierderile irecuperabile, despărțirile totale, moartea. Cine poate să zică că a procesat-o și gata, e o chestie rezolvată? Nu poate nimeni să zică asta. Chiar dacă noi credem în Hristos și tot avem o anumită... E ca și cum ai mânca o mâncare foarte grea pe care trebuie să o digeri și foarte greu să digeri moartea. Deci moartea e, sufletul o digeră foarte greu cu toată încrederea noastră, de-abia poate în credința absolută a Sfinților și a oamenilor credincioși, cumva ea devine mai ușor, mai ușor deprimit. Dar oricum nici atunci ceva simplu, nu e ceva simplu, nici pentru cei oameni mari. Așa cu copiii. Deci copiii nu poți să înveți nici despre asta, nici nu le poți spune, nu poți să trezești dragostea în inima lor și problema legată de relație trupești înainte de vreme. Voi știți bine ce efecte au avut cei care dintre voi ați avut această experiență și sunt mulți care au avut această experiență, ori că pe la bloc sau prin spatele curților sau pe la șure sau nu știu ce, ați avut primele experiențe cu tot felul de copii de vârsta voastră sau unii mai mari care v-au spus tot felul de lucruri și v-au arătat tot felul de lucruri și după aceea aceste lucruri sunt greu de asimilat pentru un copil. Ce să mai spunem atunci când s-a întâmplat să auziți sau să vedeți la părinți anumite lucruri pe care nu trebuia să le vedeți sau să dați peste niște filme care nu trebuia să le vedeți la vremea aceea și nu, nici mai târziu poate, dar atunci chiar că nu știați cum să înțelegeți lucrul ăsta. Și acestea erau niște traume și rămân niște traume. Aici la fel am cunoscut nenumărați oameni care sunt traumatizați de asta, unii nu mai vor să se căsătorească. Urăsc orice țin de relație trupească. Sunt cumva scârbiți de partea asta. Alții sunt, din potrivă, au pornesc pe partea cealaltă a unei, sunt invazivi de partea asta trupească, parcă sunt porniți. Au atât de mult, l-au sucit și l-au învârtit în mintea lor, li s-a părut un chestie atât de interesant, atât de ascuns, atât de, încât pur și simplu și-au sureșitat toate forțele interioare care țin de sexualitate și care au crescut exponențial în timp, au ajuns niște oameni dependenți, ei sunt auxiliarul sexului lor. Adică sexualitatea ei pe primul loc și cumva sunt pe lângă, dacă mai vreau câte o părere sau ceva, dar părerea principală o are altcineva la ei. Așa încât v-am spus astea ca să înțelegeți cam ce a însemnat copacul cunoașterii binelui și răului. De fapt era o taină în spatele acestui copac, era o taină și o încredere absolută în om, că la vreme cuvenită, încă omul trebuia să aibă încredere absolută în Dumnezeu, că la vremea cuvenită Dumnezeu va descoperi treaptă cu treaptă binele și rău, rău însemnând a nu face ascultare, a nu îl primi pe Dumnezeu, a nu îl asculta pe Dumnezeu, a nu voi ceea ce vrea Dumnezeu, a face altfel, și binele însemnând să crezi și să ai încredere în Dumnezeu. De fapt, acel copac s-a numit al binelui și al răului, tocmai că în funcție de ceea ce te rugați Dumnezeu, tu puteai să dovedești că ești bun sau rău. Știți? Asupra acestui lucru insistă Sfântul Ioan Gură de Aur. El spune, nu atât de mult roadele copacului te fac să cunoști binele și rău. Ceea ce s-a și dovedit. A mâncat din copac și n-a cunoscut binele și rău. Ce bine și rău a cunoscut Adam și Eva după ce au mâncat din copac? Au devenit răi, au devenit urâți, au devenit fricoși, au devenit temători, au devenit înspăimântați, au devenit împotrivitori unul altuia, au devenit recalcitranți, au devenit multe. Deci n-au cunoscut niciun care bine. Ce cunoaștere în a cădea cu totul pradă răului? Nu, nicio cunoaștere în a cădea. Cine trăiește sub domnia păcatului și a patimii nu cunoaște nimic. Cunoașteți ceva când stați sub domnia unui patim cumplite și vă muncește zi și noapte? Ce cunoaștere aceea? Nu, nicio cunoaștere. Cel mult e un zăduf și un of pe care dacă îl ieși din ea, cumva atât, ai avut experiența unui iad. Un iad din care ieși ca dintr-un coșmar și nu mai vrei să intri niciodată. Asta e, dar ce cunoaștere adâncă poți să cunoști? Ce cunoaștere adâncă faceți sau experimentați când vă uitați la filme pornografice? Nici o cunoaște adâncă. Sub chipul că trebuie să văd, trebuie să cunosc, de fapt nu cunoști nimic, nu vezi nimic. Ce cunoaște adâncă este în abia și să ameți mintea cu droguri sau cu băutură sau cu ce? Cine poate să zică că de aici am tras concluziile vieții? Nici o concluzie. Nici un bine, nici un rău. E ca un somn al morții care te stăpânește. Deci așa a fost și acolo. Nu atât de mult cum ne imaginăm noi că erau niște roade ale cunoașterii binului și răului care zădeau cunoașterea binului și răului și Dumnezeu cumva îl oprea pe om, ceea ce e absurd. Adică nu pui ceva în mijlocul raiului pe care omul poate să-l ia, poate să facă ce vrea, dar nu-i bine să-l ia pentru că va cunoaște binele și răul și așa ca un Prometeu de altă dată omul va lua focul și va ști să se folosească de bine și de rău și nu, nici poveste. Părinții ziceau că Dumnezeu a numit acest copacul cunoașterii binelui și răului pentru că a pus la încercare pentru prima oară libertatea și liberul arbitru al omului. Omul putea să asculte sau putea să nu asculte. A asculta înseamnă binele, a nu asculta înseamnă rău. În funcție de asta, copacul acela se numea copac rău sau copac bun. De fapt, se numea copacul cunoașterii binelui și răului. În sensul că în funcție de el și de ascultarea, dacă te apropii de el și mănânci din el cu multe Dumnezeu să nu faci, te vedeai și te constatai pe tine alegând răul și ești rău, sau dacă alegeai să faci, să nu faci, te vedeai și te constatai pe tine bun, adică rămâneai pe partea binelui. De asta se numește copacul cunoașterii binelui și răului. Nu pentru că el ținea niște secrete care ți le dădea dacă și s-a văzut că nu era niciun secret. Nimic n-a cunoscut omul după cădere decât suferința și durerea. Suferința și durerea este că a ales răul. Nu că copacul i-a dat cunoașterea răului, ci a ales rău. Nu știu dacă înțelegeți ceea ce vreau să vă spun. El a ales să calce cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit de la sine toată căderea aceasta. Nu că copacul i-a dat. Oricum, omul atunci a ales sub un copac, într-o întâlnire cu diavolul, răul. Și să asculte de... Și a ales să-și cunoască numai pornirile lui egoiste, să-și cunoască numai dorințele lui, dorințele lui de înavuțire, de a fi ca Dumnezeu, de egoiste și autoidolatre, până la urmă, să se facă ca și Dumnezeu. Acolo, împreună cu diavolul, au făcut această alegere. Iar ca în oglindă, trăimea, care era nevăzută acolo, dar era lângă om și acolo, în rai, se arată sub un alt copac, lui Avram, un alt Adam, mai târziu, și se întâmplă o arătare, o descoperire. E o descoperire pe care părinții insistă asupra faptului că mintea omului și a lui Adam și a Evei s-au întunecat și nu l-au văzut pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu s-a îndepărtat acolo de demult. Și mintea lui Adam și a Evei s-au îndepărtat și nu l-au văzut pe Dumnezeu la primele cuvinte, la primele vorbe ale șarpelui, care le-a amețit mintea cu gândul că ce mari vor fi și vor fi ca Dumnezeu. Ei, în momentul acela nu au mai văzut pe Dumnezeu. Mândria nu-L vede pe Dumnezeu, egoismul nu-L vede pe Dumnezeu. Nu-L vezi. De aceea există fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Inima înfrântă și smerită de Dumnezeu nu o va urgisi. Curăția inimii este cea care vede pe Dumnezeu. În momentul în care inima este împătimită de anumite... În care ea se tulbură de ceva, inima omului se tulbură de un gând, de un gând rău, nu mai vede pe Dumnezeu. Dumnezeu dispare. Dispare pentru el personal. Dispare... Nu că dispare că nu mai există, ci pentru el și pentru că își închide ochii. De fapt, e mai mult schimbările exterioare, ce pare exterioare, de fapt, sunt schimbări interioare ale omului. Acolo în rai, ce s-a întâmplat, erau schimbări interioare ale lui. El nu l-a mai văzut pe Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu era acolo cu el, știți? Nu s-a spus până atunci că Dumnezeu a venit și a plecat în rai. Cât era el acolo în rai, nu se spune, iar Dumnezeu a venit din nou la el și a zis, Dumnezeu a plecat după aceea și a zis. Nu. Dumnezeu era tot timpul cu el, era un prezent continuu. Și e o continuare a relației între ei și Dumnezeu i-a spus așa și Dumnezeu a zis să nu fie omul singur și Dumnezeu era tot cu el acolo și Dumnezeu nu spune și Dumnezeu pleca și nu se dă. Deci era o vedere continuă al Dumnezeu. Primul moment în care Dumnezeu dispare este momentul în care omul nu mai ascultă de Dumnezeu. Nu mai există Dumnezeu. Dintr-o dată se intră în timp și în spațiu. În timpul și spațiu rău. Adam se vede singur, se vede gol, se vede departe. Dumnezeu, singurătatea era fără de Dumnezeu. Până atunci era tot timpul Dumnezeu. Dar dintr-o dată singur. 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 Era singur. Dar până atunci îl văzuse. Nu era singur. De ce se simte el singur, nu? De ce se simte rușinat și singur? Când până atunci, înseamnă că până atunci îl văzuse, era foarte aproape de Dumnezeu. Dar dintr-o dată se simți singur și a auzit glasul Dumnezeu de departe. Dumnezeu părea că e departe. Părea că e departe. Și a văzut pe Dumnezeu că se primă undeva, parcă la marginile raiului, în sărăfoarea serii. Deja apare timpul și spațiul. Dumnezeu striga de departe și era undeva departe și îl striga ca și cum l-ar căuta și nu l-ar găsi. Și ca și cum l-ar vedea. Și ca și cum ar fi departe. Dar până atunci Dumnezeu a fost cu el tot timpul. Ei, Acest adevăr că Dumnezeu a fost cu omul tot timpul, îl spune Mântuitorul lui Natanael când îi zice: te-am văzut când erai sub smochin. Natanael cu siguranță studia, citea lucrurile acestea cu atenție, se gândea la lucrurile acestea și probabil că se gândea și la faptul unde a fost Dumnezeu. Probabil că una dintre întrebările lor, acești oameni aveau obiceiul și Vechiul Testament ne spune că rabinii citeau de obicei sub smochină din grădină. Orice rabin serios avea un smochin în grădina lui pentru că erau copacii cei mai umbroși și după care stăteau și citeau Tora, Scriptura. Una dintre explicații de cuvântul lui Dumnezeu față de Natanael, care era un studios al cuvântului Dumnezeu și l-aștepta pe Mesia, citea Vechiul Testament și l-aștepta pe Mesia să vină, de aceea cu foarte mare ușurință a zis: ce poate fi bun din Galileea? El știa foarte bine Scriptura. Știa când va veni, ce va veni, dacă va veni, de unde va fi, toate știa. Și ce poate fi bun din Galileea? Ce poate fi bun din Nazaret? Că nu e în Scriptura, nu spune. El știa bine Scriptura. Dar între gândurile lui pe care le avea citind Scriptura, una dintre durerile lui era: unde a fost Dumnezeu când sub smochinul din care și-au făcut după aceea acoperăminte Adam și Eva, sub smochinul acela ei au întins mâna și au mâncat și șarpele le-a șoptit răul și i-au făcut, unde a fost Dumnezeu? Iar răspunsul Mântuitorului, că te-am văzut când erai sub smochin, îl lovea în din trei direcții deodată. Una, și când era el copil și fusese ascuns sub smochin și era o taină mare care nu trebuia să știe nimeni, că era căutat de Irod să fie ucis în vremea când toți pruncii trebuia să fie uciși de la 2 ani și mai în jos. Și acum copiii și nepoții lui Irod căutau pe cei care scăpaseră în zona aceea și dacă se afla de unul, îl omorau și acum. Deci era o taină mare care nu trebuia să știe nimeni. Una, că i-a spus taina asta. Al doilea, că și-a adus aminte că el acolo se întâlnea cu Dumnezeu sub smochinul din grădina lui când citea din Tora, din Vechiul Testament. Și că Dumnezeu i-a spus: te-am văzut când erai sub smochin. Dumnezeu la care se raporta el acolo sub smochin citind, era în fața lui. Și al treilea, că gândurile lui legate de vechiul smochin din rai, sub care omul a părut că este singur, fără de Dumnezeu, rușinat și acoperindu-și rușinea și acoperindu-și goliciunea, de fapt Dumnezeu a fost cu el. Răspunsul e foarte adânc. Dumnezeu a fost cu el acolo. Dumnezeu nu a fost departe. Numai că ochii lor erau ținuți de propria lor mândrie, erau deja întinați să-l vadă, nu-l vedeau. Dar Dumnezeu era foarte aproape de ei, n-a fost departe, așa cum credem noi. Iar dovadă, încă o dată, este această arătare ca în oglindă a Sfintei Trăini. De fapt, e prima arătare a Sfintei Trăini după ce omul văzuse pe Dumnezeu în rai. Nu? Prima arătare adevărată, palpabilă, aproape trupească a lui Dumnezeu în istorie, după ce omul avusese această apropiere de Dumnezeu în rai, este această întâlnire dintre Avram și treime sub stejarul Mamrei. Nu e întâmplător că treimea vine să stea cu Avram sub stejarul Mamrei, sub un copac. Nu e întâmplător. Era o dovadă că e ca și cum s-ar renoda un fir. Acolo omul nu l-a mai văzut sub acel copac al cunoașterii binelui și răului, pentru că a călcat cuvântul, s-a iubit inima lui. Nu l-a mai văzut, s-a simțit singur și rușinat dintr-o dată, deși Dumnezeu era acolo, dar nu l-a mai văzut. Și acum, sub chipul străinului, Avram l-a văzut. Sub chipul străinului, Avram l-a văzut. Se renoadă parcă istoria. Mai greu, mai scârțind, cu un om în decursul timpului, dar acel om îl vede, îl vede. Și se întâlnesc sub un stejar. Atunci, sub un copac al raiului, al cunoașterii binelui și răului, acum sub un copac al veacului, al pământului, atunci omul a întins mâna înainte de voia lui Dumnezeu și înainte de acele voie și înainte de a face orice și a mâncat din copacul cunoașterii binelui și răului sfătuit de diavol. Aici Avram hrănește el treimea, face el, dă el hrană treimii sub stejarul Mamrei și adăpostește sub umbra lui și îi cheamă cu disperare. În chemarea aceasta cu disperare lui Avram: veniți să stați la umbra stejarului, să vă scot picioarele, să... E tot dorul și toată durerea lumii de până la Avram de a rechema pe Dumnezeu acolo de unde se tăiase filmul, știți? Se tăiase... Dumnezeu a plecat. Părea că a plecat, de fapt noi nu l-am mai văzut. despărțirea de Dumnezeu, despărțirea omului de trup este nimica toată față de despărțirea de Dumnezeu. Despărțirea prietenilor, despărțirea celor care se iubesc, despărțirea, cea mai mare despărțire de pe pământ, despărțirea de trup și suflet, cei doi frați, sunt nimica toată față de despărțirea dintre om și Dumnezeu ca durere. Din amândouă părțile. Deci această durere nu poate fi mângâiată niciodată de nimic și de nimeni până nu se va întoarce omul înapoi să se reîntregească. Și nici durerea dragostei de Dumnezeu rănită nu poate fi acoperită de nimic până când omul nu se va întoarce să-i răspundă. Se simte în această... E ceva din... Între Avram și Petru pe muntele Taborului este o asemănare. Bucuria lui de a fi acolo cu trăimea, cu Iisus Hristos, cu glasul Tatălui care s-a auzit, cu norul care era Duhul Sfânt pe muntele Taborului și, Doamne, să facem aici trei chilii, să stăm aici, să rămânem împreună. Este tot o reîntâlnire cu trăimea și tot o dorință nestăvilită a omului de a se reîntâlni cu Dumnezeu pe care îl pierduse, de a se reodihni în Dumnezeu pe care de care se lepădase și uitase și de care avea o nevoie ființială, mai profundă decât orice. Au simțit-o acești oameni. Avram a simțit-o, Petru. Au simțit-o mulți. Dar la ei cumva sunt ca niște oglinzi în istorie și în glasul lui Petru de pe muntele Taborului, dar și în glasul lui Avram și disperarea cu care a alergat el și a scăzut în genunchi și a zis, veniți, veniți. Exact cum aș zice, nu s-a limitat numai la bărbați lucrul acesta, ci este și o femeie, este Maria Magdalena, în grădina Ghețimanii, când în grădina mormântului, când îl căuta cu disperare pe Dumnezeu, printre copacii, exact cum altă dată în rai, Dumnezeu părea că îl caută cu disperare pe om, strigând, Adame, unde ești, Adame? Acum ea îl căuta, mergea la oricine să zică, dacă l-ai luat tu, dă-mi-l, dă-mi-l. Deși ce putea să facă ca femeie să ducă în spate trupul sau cum să-l ducă? Ce putea să facă? Dar nu conta. Și căutarea asta disperată a Mariei Magdalena este iarăși răspunsul îndurerat al omului și chemarea omului înapoi, revenirea. În toate aceste trei întâlniri, toate aceste trei imagini, sunt parcă chipul renodării firului pierdut de sub copacul cunoașterii și bilminului firului pe care omul l-a tăiat. Era sfârșitul unei iubiri, fără seamă, pe care una dintre persoane a tăiat-o. Și redescoperirea acestei iubiri, fără seamă, între om și Dumnezeu, s-a arătat în istorie în mai multe chipuri. Acestea trei sunt deosebite. Avram, Petru și Maria Magdalena. Deci nu e întâmplător că trăimea se arată pentru prima oară după căderea omului sub un copac. Atunci în rai omul primise totul de la Dumnezeu. N-avea nevoie de nimic, n-avea trebuință de nimic. Nu trebuia să muncească deloc. Nu trebuia să facă nimic decât să primească bunătatea de Dumnezeu care se revărsa peste el. Aici Avram la fel îi oferă totul Sfintei Trăimii. Tot ce avea el, tot ce putea el omenește, mult mai puțin. Dar ce a putut, i-a pus pe scaun, i-a așezat în fața corpului său, i-a pus sub umbră, i-a spălat picioarele, a tăiat vițelul, a făcut azime, a făcut tot ce se putea face ca să odihnească trăimea. E un fel de răspuns în numele întregii umanități la ceea ce greșise omul atunci. Dar legat de copaci, legat de copac în sine și de lemn, istoria e mult mai lungă. De fapt, istoria începe cu un copac, cu acest copac al cunoașterii binelui și răului, în care omul s-a dovedit că alege răul și a întrerupt legătura lui cu Dumnezeu. Și toată istoria de atunci încoace e reîmbinarea, relegarea fiecarei persoane în parte și a istoriei întregi de Dumnezeu și repunerea, realipirea din acel loc de unde omul a pierdut pasul de joc, a ieșit din hora a îngerilor și a făpturilor lui Dumnezeu care se învârteau ca un cer de foc. Și toți arborii, toți copacii, toate tufișurile care apar mai deosebite în istoria mântuirii, parcă vorbesc Există o istorie a lemnului în istoria mântuirii, există o istorie a copacului, a copacilor, dar nu a copacului în sine ca lemn, ci a copacului simbolic, amintind de copac cunoașterii binelui și răului și trimițând spre copacul vieții, spre care e la sfârșitul vieții, la sfârșitul veacurilor. De fapt, toată istoria se decurge între doi arbori, metaforic vorbind de arbori, dar în același timp arbori. Copacul cunoașterii binelui și răului și copacul vieții, Iisus Hristos, la sfârșitul veacurilor. Iar în mijlocul raiului era copacul vieții, care are roadă neîncetată și din care oricine mănâncă în va trăi veșnic, care e Iisus Hristos. Copacul vieții care e în mijlocul cetății împărăției celor care va să fie și care a cărui roadă nu se va sfârși niciodată. Între acești doi copaci este toată istoria lumii și a mântuirii și dacă urmărim acest curs acest s-a întâmplat cu acești copaci în decursul istoriei când apar, e o taină pe care Dumnezeu ne descoperă cum să facem să ajungem de la mândrie, de la căutarea egoistă a interesului nostru, de la autoidolatrie, de la părerea că suntem zei, Dumnezei, că numai noi merităm și noi primim și primim, merităm să primim de la oameni și de la Dumnezeu totul, până la iubirea pe care ne îndeamnă Dumnezeu să o avem, până la iubirea pe aproapele nostru ca pe noi înșine și pe Dumnezeu din tot sufletul nostru, e calea. Ne arată, dar o să vă fac un fel de retrospectivă a tuturor acestor copaci în decursul istoriei veacurilor, ca să vedeți că toți ne învață ceva. Cum să ajungem la copacul mândriei, la copacul jertfei și dragostei. A dragostei jertfitoare, care e copacul vieții, care e Hristos. Prima oară când apare mai clar copacul este în vremea lui Noe. Se spune despre Noe că i-a poruncit Dumnezeu să facă o arcă de lemn și Noe 100 de ani, el împreună cu rudenii lui, cu slujile lui, cu tatălui, cu fiii lui și cu câte sluji mai avea, cine știe, 100 de ani au construit arca și au construit-o tăind păduri, mai ales de sau câmpii, nu știu dacă știți, sunt foarte, foarte buni împotriva umidității. Când făceam garduri la țară, numai stâlpi de salcâm se puneau. Salcâmul dura de 3 ori mai mult ca stâlp în pământ decât orice alt copac. Deci orice alt copac se caria și se strica și se umplea de mustul pământului și de umiditate într-un an, 2, 3, 4, cel mult. Bine, dacă era stejar, ținea până la 6-7. Dacă era ulm, ținea până la 8-9. Dar stejarul, cum ziceam, dar salcâmul ținea până la 12, 14, 15, 20 de ani, în ploaie, nu avea nicio treabă. De aceea Dumnezeu i-a poruncit să facă din salcâm. De aceea, mai târziu, chivotul legii a fost făcut din salcâm. Chivotul legii a fost făcut din salcâm în amintirea arcii lui Noe. Este o nouă arcă care trecea pe poporul evreu peste valurile înspumatele istoriei, peste greutățile fără sfârșit ale veacurilor. Și a trecut, într-adevăr, prin chivotul legii, au scăpat din multe necazuri și a făcut Dumnezeu minuni cu ei, cum n-a făcut cu niciun neam, prin chivotul legii. Chivotul legii l-a făcut din salcâm acoperit cu aur și cu argint. Nu știu dacă știți că era din salcâm. Arca era făcută din salcâm. Au tăiat 100 de ani, păduri întregi, ca să facă arca aceea. 100 de ani au muncit, nu... Noi ne zicem, păi, cum a făcut Dumnezeu arca și gata, au încăput animalele. Au muncit mult. Au avut timp să-și bată joc de ei, alții să zică, dar și trăiau mult, că trăiau până la 700-800 de ani. Deci 100 de ani era așa. Da. A 10-a parte din viață. Sau, da. Zicem, a 15-20-a parte. Au muncit mult. Dar acolo e vorba de copaci tăiați. Nu? Până la urmă, roada copacului cunoașterii binelui și răului, roada răului în inima noastră a făcut să puiască răul în inimile noastre. Până la urmă, cuvântul Dumnezeu este. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, adică să taie toată pădurea voințelor lui, nădejilor, așteptărilor, pornirilor lui, să se lepede de sine. Și noi în sinele nostru nu e numai un copăcel drăguț și frumos, ci sunt multe pornire, de toate felurile. Și care mai de care mai... cresc mai repede și mai pline de râvnă spre rău și spre egoismul nostru și spre dorințele noastre și spre așteptările noastre. Unele par bune, dar interesant că aproape toate sfârșesc înspre rău, dacă ne se atinge cineva de ele sau dacă le deranjează sau dacă nu ni se împlinește. Toate cumva se întorc spre rău. Deci, primul lucru de care se vorbește în istorie despre copaci este acesta al lui Noe, că a tăiat păduri întregi. 100 de ani a ras pur și simplu dealuri și munți și a făcut această corabie. Deci, primul lucru, să tăiem gândurile și să tăiem pornirile noastre lăuntrice, să se lepede de sine omul. Asta e calea, ăsta e începutul, ca să ajungi de la copacul cunoașterii binelui și răului, la copacul vieții. Să pui la îndoială cel puțin măcar pornirile tale și dorințele tale. Or, a nu pune la îndoială și a le socoti din star bune numai pentru stare tale, e moartea. Știu că pentru lumea modernă asta pare o aberație, dar cine vrea totuși să nu iasă puțin din lumea asta modernă, care nu înseamnă că e bună și bună și frumoasă și înțeleaptă, ci mai înșelat decât multe alte luni, trebuie să creadă cuvântul acesta, că cel ce vrea să vină după Hristos, să se lepede de sine, să pună la îndoială toate pornirile lui egoiste, lăuntrice, toate dorințe, să le pună la îndoială, să le pună la încercare. Până la urmă, să le taie, să lase loc să crească cele bune, cele care cumva nu țin neapărat de pornirile lui instinctuale, de pornirile lui firești, de înavuțire, de îmbogățire, de desfrânare, de afirmare, de și care par bune la prima vedere, dar se pare că dacă nu sunt și dacă nu vor începe să crească împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu și împreună ajutat și ținându-se acești noi puieți de parul Cuvântului lui Dumnezeu, îndreptate de El și așa, rele sunt. Chiar dacă par bune. Și toți spre rău te duc și oricum se sfârșesc în moarte. Asta e primul lucru care se spune în Scriptură și e primul lucru care ne îndeamnă Dumnezeu. Tăierea acestor păduri de gânduri, de porniri, de adnădejde și începerea a punerii în a puieților noi care vor crește să crească îndrumați cu Cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea este acest copac al lui Avram, care este copacul de fapt al milosteniei și al bunătății. Avram face acolo o mare milostenie. Cheamă săraci, că neștiind pe cine cheamă, zice eu, Sfântul Apostol Pavel, neștiind pe cine cheamă, a chemat în casa sa pe Dumnezeu. Zicea Pavel, nu uitați iubirea de străini, că și Avram, neștiind pe cine cheamă în casa sa, s-a trezit că a găzduit pe Dumnezeu. Deci, e primirea de străini, e iubirea față de aproape, de până la urmă bunătatea și milostenia. Al doilea lucru pe care, după ce zici, Dumnezeu, Domnule, îmi tai toate gândurile mele, toate pornirile mele, le pun la îndoială. Nu zic să le tăiați, să le puneți la îndoială. Atunci, care este următorul pas care trebuie să-l fac și care să mă facă să... Ce să fac atunci? Scriptura ne spune că trebuie să urmăm milostenia și bunătatea. Deci tot ce este bun și pentru tine și pentru ceilalți. Și pentru tine în sensul să nu facă rău niciodată celuilalți, să nu le supere. Ceea, tot ce este milostiv să faci pentru ceilalți. Și pentru tine și pentru ceilalți. Dar și să faci. Că și Avram a stat sub umbră, și Avram putea să stă la masă cu ei, nu era în sine el exclus de la această bunătate. Dar în primul rând de la celălalt. Asta e copacul milostivirii. Deci urmează după tăierea pornirilor noastre lăuntrice să avem încredere în ceea ce țin de milă, de dragoste în inima noastră și de bunătate. După aceea, al treilea care apare este tufișul lui Moise. Moise l-a văzut pe Dumnezeu într-un tufiș care ardea și nu se mistuia. Nu e întâmplător că Dumnezeu se arată într-un tufiș, ci nu se arată în orice altceva. Tufișul este în sine, era un rug. Deci, cel mai de râs, cel mai de nimic, cel mai de nebăgut, nu faci din el nicio boată pentru ca să baze, să mergi după capre. Nu faci nimic dintr-un rug. Nu știu, știți rugii cum sunt. Știți un rug de mur cum este, nu? Ce faceți cu rugul de mur? Nici de foc nu e bun. De nimic nu e bun. Păi Dumnezeu se arată într-un asemenea tufiș. De ce oare Dumnezeu se arată într-un asemenea tufiș? Că putea să arate în cedrii Libanului. Putea să arate în orice vrea El. Putea să facă orice. Putea să crească, să facă să crească acolo un secoia și el cu secole înainte să-i găsească un râlou untric de desubt care să-l hrănească și după aia să se arate lui Avram în acel secoia. Putea, nu? Ce nu putea Dumnezeu? Dar el se arată într-un rug. De ce? Bine, în afară de alte motivații mai târziu ale răstignirii și ale cununii de spine al Mântuitorului, este smerenia. După bunătate și milostivire, alt lucru pe care trebuie să-l caute omul ca să meargă pe calea cea bună, să se îndrepte spre copacul vieții și spre Hristos, să-l recunoască, este smerenia. Este smerenia. Fără... Și ascultarea. Pentru că acolo, lângă acel rug, Dumnezeu a spus lui Moise, lași păstorit oilor, lași aia bâlbuitul tău și hai că trebuie să merg. Trebuie să merg. Nu pot. Ba da. Ascultarea. Și a ascultat până. Deci, aș zice că călăuzele noastre spre copacul vieții Hristos începe cu milostenia, bunătatea, smerenia și ascultarea. Nu le spune, le spune Scriptura. După aceea este toiagul lui Moise, care n-avem cum să-l trecem cu vederea. Toiagul dreptății, toiagul pedepsei, toiagul minunilor lui Dumnezeu cutremurătoare, dar să mai ales toiagul pedepselor. Deja Moise cu toiagul prin tabără și lovea în dreapta și în stânga, trebuia să moară 10% din cei care... Când a atins Moise marea, s-a despărțit în două. Când a atins Moise pământul sau Nilul, s-a făcut sânge. Când a atins... Era mai mult toiagul pedepsei când omul e nedrept, când omul nu ascultă. Când tu însuți ești nedrept, când tu însuți nu asculți, de fapt toiagul acesta este toiagul puterii lui Dumnezeu și a minunilor lui prin pedeapsă, prin dreptatea lui și prin pedeapsă. Adică, nu ajunge să avem numai milostenie, nu ajunge să avem numai bunătate, nu ajunge să avem numai smerenie, nu ajunge să avem numai ascultare. Cu toate acestea, dacă le avem, cât le avem, că nu putem să le avem nu știu cât de mult, le avem. Oricum nu le vom avea mult dacă nu ne vom supune unei îndreptări lăuntrice tot timpul, a ascultării, a unei dreptăți a lui Dumnezeu, a unor autopedepsiri sau îngăduințe de a fi pedepsit, dacă trebuie să fii pedepsit, până la urmă și să te îndrepți și prin asprime, și prin pedeapsă. Tu însuți să te pedepsești pe tine. Nu cred că omul, animalul din noi, se va schimba numai prin vorbe bune și prin cuvinte fără de pedepse, nu se va schimba. Animalul din noi știe de pedepse. Ca și animalul lui Pavlu știe de frică. De aceea se teme, dar de alte și de vorbe bune nu prea îl îndrepți tu. Trupul tău și psihicul tău nu-l vei îndrepta tu și nu-l vei curăți sau nu vei învăța să stea, să se întoarcă spre Dumnezeu sau să facă cele bune numai cu vorbe. Nici nu-i pasă de vorbele bune. Ți le ia înșăguire și face ce vrea el până la urmă. Te învârte ca un copil mic care îți vede anumite neputințe sau slăbiciuni și știe să profite de ele la maxim. Așa face și trupul. Așa face și psihicul. Nu vă înșelați. Fără o anumită pedeapsă cu tine însuți, fără boata care să te îndrepte, nu merge. Și asta înseamnă că atunci când vezi că cazi, când vezi că greșești, trebuie să te pedepsești. Am făcut așa? Bine. Bine, trupule. Să facem așa atunci. Am făcut așa? Bine. Păi să facem așa. Și așa, și de frică, și de grijă, și de spaimă, și de... Cum bietul părintele Iosif, Gheron Iosif, spunea că nu mai trebuia să se uite spre boată de lângă ușă și tremura din tot trupul. Tremura din tot trupul el, că era boată lui și el făcea ce vrea cu ea. Dar de el se lovise atât de ori peste glezne și peste picioare cu ea, încât numai că se uita și ce vezi că iau boată la tine. Înțelegeți? Așa a ajuns omul ăsta la Sfințenie. Nu vedem să faceți asta neapărat. Dar, de exemplu, tu zici, nu pot, domnule, m-am uitat iar la 12 episoade, nu știu ce. Păi bine, domnule, dar dacă spuneai în gând, bine, dar pentru fiecare episod să fac 150 de metani. Perfect, ne uităm. Dar faci. Nu că, dar nu facă. Păi să faci. Și pe aia să vezi cum 3 zile ești terminat de avea mii, nu știu ce, și când zici, ne mai uităm la episod. Nu ne mai uităm la nimic, zice trupul, nu mai trebuie. Așa cu vorbe bune, că lasă trupul, nu te uita acum, nu se poate. Uneori nu se poate. Nu se poate, poate. Dar de cele mai multe ori nu se poate. Tu însuți trebuie să te pedepsești. Nu se poate fără o anumită pedeapsă pe care tu să o dai, nu trebuie să o dea altul. Dacă nu să o dai tu, să va da Dumnezeu și înfricoșător este să-ți dea Dumnezeu această pedeapsă, pentru că nu are rost să discutăm despre asta. E înfricoșător, nu-i bine. De obicei, va da drumul câinelui demon asupra ta, care te va ispiti în toate părțile și nu-i bine. Vrei să zici ceva?
Da, vă să vă întreb. Cum explicați, de exemplu, că femeia credincioasă poate să se alege de soțul care nu e credincioasă?
Dar și invers.
Cum? Adică înseamnă că soțul acela, chiar dacă nu se ostenește,
sau soția.
Sau soția.
Așa.
Are șanse de nutrire.
Păi are șanse, adică... Sau... A locui lângă oameni credincioși și o șansă, depinde cum folosești credința. Dacă o folosești ca să bași cu mătăuzul în el cu deasii la credința, atunci o folosești rău, în sensul că îl chinuiești pe ăla și tu zici, bravede, rege, și ăla nu are chef, nu vrea, nu dorește și tu îl terorizezi cu chestia asta, mai mult îl îndepărtezi. Dar dacă cu înțelepciune știe să se folosească de credința femeia, cu înțelepciune și cu sinceritate până la urmă. Adică, sau bărbatul, se poate ca acel om văzând pe un asemenea pe soția lui, pe soțul lui, credincioși, în timp să se întoarcă. Și am cunoscut multe situații, multe, multe, multe. Mai ales la soții necredincioși, mai ales la soții, dar și la soții necredincioși. În sensul că după o viață de osteneală, dar aici trebuia să fie o anumită înțelepciune a femeii. De multe ori nu s-a putut face asta pentru că femeia a devenit de cele mai multe ori recalcitrantă și guralivă și tot timpul reproșativă și încât ăia oricum erau plictisiți până dincolo de Dumnezeu și de tot și nu vreau să mai audă niciodată. De... Și atunci aici ai posibilitatea greșelii bărbatului sau femei, dar am văzut și am cunoscut, cred că vreo 100 de oameni, bărbați sau femei mai mulți bărbați, care spre sfârșitul vieții s-au întors cu mare râvnă la Dumnezeu după ce au avut alături de ei aproape viața întreagă un om credincios. Ei trăind la început în multe păcate, reținându-se de dragul celuilalt la anumite păcate, încercând să țină, luând în râs, ironizând de multe ori, nu știu, dar încetul cu încetul, încetul cu încetul, mai ales dacă câștiga de partea ei sau a lui și copiii în timp, și ei erau credincioși, atunci se întorcea. Și am avut bucuria să spovedesc asemenea oameni care își recunoșteau după viața de om și ei înșiși recunoșteau că nu m-a datorită soție sau soțului pentru că a avut răbdare cu mine atâta timp. Adică aici se adevărește cuvântul lui Pavel, care zice, nu știi tu, femeie, de nu-ți vei mântui trupul tău, nu bărbatul tău, sau nu știi tu, bărbat, de nu-ți vei mântui femeia ta. Că femeia, prin femeia credincioasă, mântuiește soțul necredincios. Dar nu așa că se mântuiește, că tu te rogi și ăla orice face, până la se mântuiește, că erai tu tare. Nu. Și se mântuiește pentru că se schimbă încetul cu încetul văzându-te. Sau așa cum, de exemplu, un caz excepțional, mi se pare și rarisim, este Sfânta Nona și Sfântul Grigore, mama și tatăl Sfântului Grigorie, teologul de Nazians, adică prietenul Sfântului Vasile. El avea părinți, ca orice om. Și părinții lui erau, mama era credincioasă, era o femeie simplă, puțin cultivată, puțin, nu știu dacă știa carte. Iar soțul ei, un adevărat filozof, un adevărat orator, un priceput, un păgân școlit, care o roa în râs și râdea de ea și de fapt că mergea la biserică și că venea și că făcea și că dregea. Așa, râdea cu bonomie și cu destindere, adică nu era un păgân de la învârtoșat împotriva credinței creștine, dar râdea cu ironie și cu nepăsare față de ce făcea beata nona și nu. Și o lua în bajocură și în râs. Și orice i-a fi spus beata nona, el, du-te mă, deci imediat îi explica el acolo niște chestii de, ia ce să răspunde la cuvintele priceputului orator și filozof Grigorie, tatăl Grigorie de Nazians. Dar Dumnezeu pentru milostivirea, pentru dragostea, pentru răbdarea nonei de atâția ani și pentru că l-a crescut pe Grigorie de Nazians creștin și cred că Grigorie de Nazians a văzut mai degrabă moralitatea și curăția și frumusețea sufletului mamei lui decât n-a fost atât de împătimit de înțelepciunea și oratoria tatălui său, mai mult de plândețea, bunătatea, dragostea mamei sale care l-a captivat și de dragul ei Dumnezeu a adus peste soțul ei, Grigorie, o serie de vise tulburătoare, înfricoșătoare, lămuritoare, dar numai datorită ei. Încât acesta, după câteva chestii de genul ăsta, aproape niște viziuni, a zis, vreau și eu să văd ce citiți voi, dă-mi încoace cartea aia, dă-mi încoace, a început să citească, a început să le ia în serios și după ce a cunoscut, a trecut la creștinism și a devenit episcop. A zis, gata, era bătrân deja, atât de mult a înaintat în credință încât a devenit preoș și pe aceea episcop și acesta era tatăl Sfântului Grigore de Nazians, datorită nonei, care era o fată, o femeie necăjită, nimănui. Nu era mare școlită, nu era pricepută în cărți, dar s-a mântuit el prin credința ei de lungă durată și prin răbdarea ei, că nu îl bătea la cap toată ziua, nu îi spunea mă despart dacă A avut multă răbdare, foarte multă răbdare. Enorm, multă răbdare, ceea ce... Până la urmă, uneori se poate, uneori nu se poate. Uneori, tot efortul bărbatului sau a femeii credincioase nu dă rezultat, pentru că omul e liber și face ce vrea el. Aici se cuprinde cuvântul nici la copii, nici la soț sau soția care sunt necredincioși. Poate să fie necredincioși, chiar dacă tu ai fost credincios. Aici se cuprinde cuvântul de spus de Sfântul Apostol Pavel. Nu zic să nu se căsătorească. Să se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Trupul familiei nu este numai bărbatul și femeia. Este și bărbatul și femeia și copiii. Și Pavel vrea să spună, nu e să nu fiți convinși că dacă voi veți trăi curați, dacă voi veți face cele bune, soțul tău va fi credincios sau va rămâne pur credincios sau soția. Și nici că copiii vor fi sigur credincioși. Ei sunt liberi să aleagă. Iar în trupul acesta al familiei, deci e ca și cum spune Pavel, dacă ești de unul singur, de tine ești responsabil și lupți pe calea ta. Dacă ești cu ceilalți, bine faci, dar să știți că veți avea durere în trup, în sensul că tu poate investești tot sufletul, poate spui poate toată viața spre credință pentru ceilalți și ceilalți nu se crede în Dumnezeu. Sau chiar vor deveni niște copii răzvătiți, împotrivitori, cu toată osteneala ta. Deci, familiile, în ultimul timp am văzut foarte multe familii care pornesc cu un fel de inexplicabilă și, i-aș zice, otrăvitoare nădejde de la început, zicând, vom avea copii credincioși, vom face, vom trece, vom rămâne super credincioși toate vieții. Nu știi. Câte femei nu zic, domnule, ce om cu minte era înainte de... sau în timpul căsătoriei, sau primii ani, sau invers, câte vorba. Și după aia a devenit tot mai păgân, tot mai împotrivitor, tot mai... Pe la 40 de ani a apucat de nebunile, pe la 50 de ani nu știa făcut. Nu? Adică schimbări care tu nu le bănuiai. Cine putea să bănuiască chestia asta? Când tu l-ai luat om, de plin, și ai zis cu ăsta facem orice, sau cu ea. Și asta înseamnă că vei avea durere în trup. Asta înseamnă durere în trup. Adică nu-i sigur nimic, nici că copiii tăi vei fi credincioși, nici că îl vrea une, pentru că ei sunt liberi. Sunt liberi. Și dacă ei aleg nu. Poate din 5 copii, unul va fi credincios. Sau 2. Și ceilalți 2 superficiali, nepăsători și unul mai credincios. Poate că așa va fi. Oricum pentru tine va fi o durere înfricoșătoare în trup chestia asta. N-ai cum să zici că ești fericit dacă ești foarte credincios. Te doare inima tot restul vieții pentru asta. Și nu poți să ai odihnă. Deci cei care pornesc pe calea aceasta să știe că vor avea durere în trup. Așa, asemenea, au și părinții duhovnicești, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, care dintre voi se pierde sau se smintește și eu să nu ard, să nu mă doară. Adică, la fel, poate să fie ani de zile un om apropiat de credință, ani de zile să te străduiești cu un om să-l apropii și el să o ia pe căi răzlețe. Și, pentru că libertatea e specifică firii umane, dată de Dumnezeu, și face ce vrea cu ea. Și, dar n-ai cum să n-ai durere neîncetată pentru asta. N-ai cum să nu te ardă neîncetat inima pentru asta. Deci, veți avea durere în trup, fraților. Deci, revenim. Milostenia și bunătate. Nu, prima dată, tăierea tuturor pornirilor noastre, punerea la îndoială, nu tăierea, că pare prea dur pentru noi. Punerea la îndoială tuturor pornirilor și dorințelor noastre prin noie, când a tăiat el munții întregi de copaci ca să facă. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem la îndoială toate hotărârile noastre de bun simț, ale lumii, a bunului simț comun. Așa zicea, nu știu, cred că Husserl zice așa. Bunului simț comun. Adică este un bun simț comun. Tot omul trebuie să crească, trebuie să facă școli, toată lumea trebuie să se căsătorească, toată lumea trebuie să aibă o casă, toată lumea trebuie să nu știu ce. Ea are o anumită zmerenie, așa, nu că nu vrei nu știu ce. Dar dacă se poate să ieși în evidență prin ceva, dacă se poate să... Asta e bunul simț comun, care te îndeamnă să trăiești o viață în care să-ți dorești avuțiile, în care să-ți dorești succesul, în care să-ți dorești... Da, e un bun simț comun, toată lumea te îndeamnă spre asta. Dar tu trebuie să începi să pui la îndoială, mai ales în perioada adolescentină, dar și după aia, dar asta e rostul vieții mele? Trebuie să pui la îndoială chestiile astea. Chiar pentru asta m-am născut, cu ce sunt diferit de un animal? Că și hârciogul își face în pământ cuibar, își pregătește acolo, își pune provizii, își găsește soață, soț, își face pui, trece iarna, înmulțește specia și moare liniștit. Adică, Eu cu ce sunt diferit așa? Adică numai pentru asta sunt aici pe pământ? Diferența între noi și religioși este numai că noi avem cărți scrise și cuvinte și laude și ei numai chit, 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 chit? Are lucru noi, dacă e așa. Dacă atâta este diferența, atunci nu merită viața asta. Adică între noi și animale, care e diferența? Dacă noi pentru asta ne-am spus să ne mulțim, să ne venim, să petrecem o vreme, să fim bucuroși, gata. Păi numai atât. E să pui la îndoială, nu e o chestie că de oameni ce rău, Dumnezeu trebuie să pui la îndoială dorințele tale, așteptările tale. Nu, pui la îndoială, că trebuie să le pui la îndoială. Trebuie să spui problema, dar stai tu mai puțin. Chiar numai atâta e totul. Păi mă, nu, buși, domnule, nu mai pot. Nu mai pot respira. Dacă e numai atâta, nu pot respira. În sensul că e prea puțin. Și nu se poate numai atâta. Și atunci, asta e primul lucru pe care trebuie să-l faci. Să încerci să pui la îndoială. Dar ca să găsești calea de aici încolo, să vezi pe ce cale trebuie să mergi, tu le pui la îndoială, neapărat le excluzi toate, dar le pui la îndoială. Și ca să începi, trebuie să începi cu milostenia și bunătatea. Că Dumnezeu s-a arătat ca milă și bunătate. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inimă. Trebuie să luăm aminte la El, că El ne-a îndemnat la porunca iubirii. Deci asta e calea. Asta e calea. Știți că ne îndeamnă Dumnezeu să iubim, ne îndeamnă, ne spune asta e și calea, frate. Deci ia-o pe asta că o găsești. Găsești calea, dacă nu trebuie să faci altceva decât să asculți porunca asta. Deci, bunătatea și milostenia, cum a făcut Avram sub copacul acela. Al doilea, după Avram Moise, tu fii și smereniei și ascultării. Bunătatea și milostenia nu sunt depline, nu sunt totale. Dacă nu ai și ascultarea de glasul conștiinței, în primul rând, dar de glasul lui Dumnezeu dacă îl găsești în Scripturi, și dacă nu ai smerenie. Deci, de multe ori, milostenia chiar este cu totul și cu totul surclasată sau devine chiar urâtă, milostenia, dacă nu ai smerenie. Orice milostenie care așteaptă după aia răsplată, care așteaptă după aia răspuns, care așteaptă după aia mulțumire, care așteaptă orice bunătate, care așteaptă laudă, devine urâtă. Doamne, nu mai vrei, lasă-mă, Doamne. Nu trebuie. Pățești ca omul acela care zice că a căzut și l-a tras unul de sub căruță, că trebuia să-i treacă căruța peste mâini și l-a zis, mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că eu aveam mâinile astea, păi lucrez, sculptez, fac. Și cu asta trăiește și trăiește familia mea, că dacă îmi trecea peste mâini, nu mai sculptam și murea toată familia de foame. Și el ăla care îl salvase, tot trecea din fața curții, zice, e, acum lucrez, vezi, se mâini frumoase, ai, he, he, eu te-am salvat. Și ăla îl primea în casă, îi dădea acolo, hai frate, mănâncă, nu știu. Dar după multe zile în care tot, ăla tot, și-a tăiat mâna și zice, iau frate, lasă-mă în pace, nu mai am nevoie. Decât atâta, da, eu, de ce nu? Vezi cât bine ți-am făcut eu? Adică, așa îți vine lehamite când celălalt îți dă, dar îți dă cu motiv, îți dă cu interes, îți dă cu... Și chiar dacă interesul ăsta este să-l lauzi, să-l vorbești de bine, să-l ai în ochi buni, să te uiți frumos la el, să îi răspunzi, să nu știu ce, tot obositor e. Și atunci, milostenia și bunătatea nu sunt destul. Ele trebuie cumva însoțite de smerenie. Nu mi-e dau și nu am nevoie de niciun răspuns. Mântuitorul ajunge să zică, dă fără să știe. Fără să știe, dă-n ascuns. Dar nu știe dreapta ta ce face stânga ta și invers. Deci dă-n ascuns. Tocmai ca să nu ceri după aia răscumpărare, ca să nu mergi strâmbițând bunătățile ce le-ai făcut tu și nu știu ce. Nu, asta e dureros. Și nu-i destul nici smerenia. Pentru că ești ca un orb în întuneric. Trebuie să începi să faci ascultare de Dumnezeu. În primul rând, de glasul conștiinței. Glasul conștiinței care e cuvântul lui Dumnezeu. Dar în al doilea rând, de glasul lui Dumnezeu. Numai că făcând ascultare și încercând să faci tu acolo ce zice Scriptura, o să constați că nu prea poți. Sau că începi să fii foarte viclean. Și unele le faci, unele le faci, unor faci, unor nu faci, unor vrei, unor nu vrei. Și încep să vezi că nu te poți ține în frâu. Doamne, pe ce facem? Atunci trecem la toiagul lui Moise. Trebuie dreptate, trebuie ascultare prin pedeapsă. Nu vrei să lași poporul evreu? Nu. Perfect. A dat Moise în pământ și au ieșit tăuni. S-au umplut tot țara Egiptului de a mușca pe tot. Vrei să lași poporul? Nu. A dat Moise în Egipt în pământ cu toiagul și s-au umplut țara de lăcuste. Vrei să lași? Nu. A dat Moise cu toiagul și s-au umplut țara de broaște. Vrei să lași? Nu. A dat Moise cu toiagul și s-a făcut râul Nil sânge și a murit sub. A mai dat o dată și s-a făcut întuneric pe toată fața Egiptului 3 zile neîncetat. În afară de zona unde erau evrei, unde era lumină. Era ca un zid, așa, intrai în zid, uite, nimic, ești afară, lumină, incredibil. Știți? A mai dat o dată Moise cu tăiagul și s-a despărțit marea în două, i-au trecut și după aceea marea a acoperit oștirea lui Faraon. Deci era tăiagul pedepsei, a minunilor, dar așa pedepsei. Și atunci, tu asculți cuvântul Dumnezeu, știi toate astea, dar fără să te pedepsești, fără să primești de la Dumnezeu această... Fără să se asumi, fără să vrei tu să te ții cu deasila pe cale. Nu merge cu vorbe bune. Cu deasila trebuie să te ții, înțelegeți? Chestia asta, trăitul ăsta, după stările pe care le avem, pe care suntem la un grad de suportabilitate a durerii, incredibil de jos. Suntem niște răsfățat, niște... Orice, simt că nu mai am chef să mă rog. Dar ce noi stăm după chef? Dar nu discuți cu tine, nu discutăm noi cu cheful. Dom'le, acum... Acum stai acolo și te rogi. Și, ca, și pentru că n-ai avut chef, mai bagă 20 minute în plus. Înțelegeți? Așa se face. Eu știu că e de râs, dar singura cale asta. Incredibil că în asemenea situații, când mai adaugi, tocmai așa, pentru că n-ai avut chef și nu știu ce, atunci vine mila lui Dumnezeu. Se revarsă cum nu... Greu de explicat. Vine pentru că îți depășești firea, îți depășești firescul. Exact cum zicea cineva, domnule, vrei să faci un efort, vrei păi, să faci un efort ca și cum ai fugit după tren, nu așa să mergi liniștit, să... vrei să mergi ca și cum ai fugit după tren, să prinzi trenul. E așa trebuie să faci de multe ori și efortul ăsta împotriva propriei voințe, proprie. Nu vorbesc de situațiile când ești obosit, de situațiile când ești bolnav. Nu, vorbesc de mofturi de astea așa, n-am chef. Și explicați de astea, că se uitau urât la mine, că se uitau la nu știu cum, că mi-a răspuns vânzătoarea între doi peri, că nu mi-a dat restul exact, că prostii de genul ăsta care... Foarte mulți oameni trăiesc în un spectru ăsta îngrozitor de mic și înghesuit al micilor reacții dintre noi și a senzațiilor. Fiecare ce simte și cum simte. Ori astea trebuie de la început excluse. Nici nu se discută cu el. Deci dacă nu ești din universul ăsta înghesuit al senzațiilor și stărilor și mofturilor și răsfățului, nu ai nimic de făcut. Vei muri în păcatele tale. Nu se poate face nimic. Ești ca sub nivelul mării. Ca să apuci să tragi prima gură de aer, trebuie să nu-ți iei în seamă stările acestea. Mi-am promis că fac chestia asta zilnic. Fac chestia asta zilnic și dacă ar fi să mor. O să vedem dacă voi muri de plictiseală în timp ce zic. Să vedem dacă mor. Și începi moartea. Începi starea de moarte. Și nu vei muri. Să vedeți că nu mă. Din potrivă. După aceea, nu ajunge nici măcar cu pedeapsa și știți bine, nici la mine n-a ajuns nici cu pedeapsa. Am făcut eu pedepse pe capul meu și tot nu ești la lima nici cum. Ani de zile. Al doilea toiag despre care vorbește Scriptura e toiagul lui Aaron, toiagul preoției, care a înflorit și Dumnezeu l-a descoperit că el trebuie să fie preotul și el era cel care invoca mila lui Dumnezeu. Fără de mijlocirea preoției, prin dezlegarea păcatelor, prin rugăciuni, prin sfintele taine, prin tot ce se poate face prin mijlocirea preotului, foarte greu. Nu prea știu. Poate că se mai mântuiesc unii care nu știu și nu sunt în biserică și habar n-au și stau pe coclauri sau habar n-au, nu știu. Poate că acolo Dumnezeu va ajuta. Dar altfel, când tu ai la nemână biserica și tu rămâi în egoismul tău și în părerea că tu singur te îndrepți pe tine și poți tu după capul tău, nu prea cred și n-am prea văzut oameni care să... Cel puțin eu n-am fost dintre aceia, că n-am reușit nici cum. Până nu m-am dus la Părintele Ioan Iovan de... Într-o chestie de un minut. Un preot oarecare pentru mine, era un preot oarecare, nu știam. Un preot oarecare într-un minut a făcut și m-a ajutat cu cât nu am putut eu în 5 ani de ostenel. 5 ani! Zi de zi, noapte de noapte, chinuit până la ființa, până la marginea ființei. Nu reușeam. Mă pedeseam, mă autoflagelam, făceam tot felul. Nu se putea. Nici un cuvânt. Bine, mă, te dezleg. Și eu am păcate, părinte, ce dezlegi mea dacă n-am apucat să zic? Bă, ai omorât? Nu. Chiar chestia asta nu am omorât. Nu mai știu ce aia scurt acolo, trei de astea mari. Nu. Dar stați că am, nu. Nici n-am apucat. Și că m-am ridicat, eu... Incredibil. Ceea ce nu s-a putut în ani de osteneală, de singurătate, de dat cu capul de pereți, s-a putut într-un minut un oarecare preot care zice, bine bă, nici măcar nu vorbea duhovnicești, bine bă, hai bă, hai bă, trebuie de aici. Mai că stau să ai grijă de vreo să vină mâine să împărtășesc. Ce să vin eu împărtășeam? Ai spus, domne, de aici. Nu știam cum să fug noaptea de la mănăstire. Da, și am și pus ceasul să mă... să găsim soluții să ne... să fugim. Și n-am putut că maica stare s-a ascultat de părintele. Tutea la ușă și zicea, poftiți, vă așteptam la liturghie și... Hai că mă puțin, puteți merge, că noi... zicea să fugim. Gara era peste câmp, așa, la Vidraslău. La Mănăstirea Recea, Vidraslău, gara, peste câmp. Și am gândit, fugim. Ce o să facă maică? O să fugă după noi? Dar aveam și un bun simț, așa, și maică acolo, lângă tine, stareță, nu știu ce să-i zici. Haideți, haideți! Ne îmbrăcam cu cetnitorul, pune ăla, și hai să mergem. Și ne-a dus așa, din spate. Și stea lângă noi toată liturghia. Noi ziceam, o să stea lângă noi toată liturghia. Fugim noi la un moment dat. No. Te stai lângă ușă la intrare și la o singură ușă, nu erau două. Și a stat acolo. Și la sfârșit, haideți la împărtășare. Nu, du-te tu. Du-te tu. Și până am mers. Și asta a fost, n-am avut ce face. Dar acele două gesturi, și în spovedania și în împărtășare, m-a scos din ea. Pe care nu puteam de unul singur eu să fac ceva. Nu puteam, nici cum. Ceea ce n-am putut în 5 ani de zile, s-a putut prin două gesturi scurte. Care mă depășeau complet și care mă mirau peste măsură. Oamenii erau până atunci dușmanii mei, eram mizantrop, nu suportam lumea, dar în momentul când am văzut că prin oameni poate veni atâta milostivire, nu mai puteam de pupăciuni cu ei. Doamne, cu voi, mă, fraților! Deci trebuie să fiu cu voi ca să pot să primesc acest dar. O să rămân cu voi tot restul. Deci nu mă interesez. Dacă la voi vine Dumnezeu, dacă în comunitate și împreună cu ceilalți, atunci nu mai întrebe. Am terminat cu pusnicia, cu nu mai. Am văzut că Dumnezeu acolo coboară. Acolo vine. O mică lacrimă și un mic suspin pe care îl dobândeam după ani și luni și de steneală. Acolo se dăruia așa cu nemiluita, cu polonicul, cu căruța, cu... Incredibil. Asta m-a... Asta e toiagul lui Aaron. Toiagul lui Aaron care te îndeamnă să te întorci la biserică. Există un han, o casă de oaspeți în care trebuie să mergi, să fii tămăduit, să ți se pună comprese, să... nu poți de unul singur. Nu se poate de unul singur. Și... mai este un toiag, aș zice, dar aici e mai complicat, n-aș vrea să intru în detalii prea mari, toiagul lui Iosif, și el a înfrunzit, și el a înflorit când a trebuit să o... E mai mult în tradiție. Toiagul Iosif, logodnicul Maicii Domnului, care... s-au pus toiagele acolo și el era și mai bătrân, și mai în vârstă, a trebuit să-și pună și el, că erau chemați toți din neamul Mariei, din neamul lui David, care erau văduși sau puteau să ia în căsătorie pe cineva, și-au pus toiagele și numai lui a înfrunzit și a zis, da, trebuie să iei tu. Și cu acest toiag a umblat Iosif până la Betlehem, cu acest toiag a umblat până în Egipt, cu acest toiag s-a întors și a crescut și a ajutat și la creșterea pruncului și la... Mi se pare toiagul unei, nu știu cum să zic, unei ascultări blânde și smerite, unei cumințenii, unei înțelepciuni, parcă venite numai experienței. De fapt, toiagul experienței, înțelepciunii venite din experiență. Și cred că despre asta vorbește Părintele Sofronie și zice că preferă harul lui venit dintr-o dată care te cuprinde și te aduce în extaz, în stări de o bucurie fără seamă, preferă harul experienței, venit din experiența îndelungată, care nu va pleca de la tine. Acela nu pleacă. Celălalt pleacă, pentru că nu găsește odihnă în tine, că încă nu ești pregătit. El vine, te vizitează. Dar acelălalt, harul experienței, al miilor de întâmplări, al miilor de rugăciuni, al miilor de cuvinte spuse, al miilor de încercări, al miilor de reîntoarcere, care un fel de... E totul lucrarea harului încetul cu tine, încetul cu tine, dar care crește încetul cu încetul în experiență și în înțelegere. Acesta mi se pare de mare, mare folos. Și aici, după toiagul lui Aaron, al preoției și al ajutorii pe biserică, ca să rămâi în biserică, ca să continui, nu ajunge doar să te folosești de Sfintele Taine și așa, ci trebuie să ai această constanță în biserică și în slujba lui Dumnezeu și în înduielile de lungă durată, care să duce o experiență de îndelungată și nu mai cași gura la orice, nu mai crezi că tot sporcii zboară, nu mai te dai în vânt după tot felul de idei noi, nu mai începi să ai experiență, această experiență cu tine însuți în primul rând, dar și cu ispitele care pot veni într-o comunitate, între oameni, de o valoare inestimabilă și lucrată de Dumnezeu cu tine. Fiecare în parte o lucrează Dumnezeu. Aceasta este harul experienței, care e foarte important și de care părinții spuneau să nu trimesc pe preoție pe cineva nou venit în credință până n-a trecut printr-o experiență mai de lungă durată. N-a fost încercat în experiența aceasta, așa cum, de exemplu, și asta s-a aplicat în toată experiența bisericii vechi, pentru că nu se punea preot nimeni care să nu fi stat în biserică, în primul rând în cele mai de jos funcții. Începeai cu om care făcea curățenie pe acolo, după aceea, și care venea poate ani de zile să facă. După aceea treceai la rolul de citeț, citeai prin stradă. După aceea citeai la rolul de cântăreț, după aceea citeai la rolul de... Adică știai toate textele, tot începeai să înțelegi. După aceea treceai la rolul de ipodiacon. Intrai în altar, ajutai preotul, nu ca diacon, ipodiacon, care e mai jos de diacon, adică te ocupi de cădelniță, cum sunt băieții la noi, dar care nu sunt îmbrăcați în ipodiacon, deși ar trebui. Deci ajută pe acolo tot ce trebuie și știu tot mesul slujbei, tot ce trebuie și are și frică și frică sfântă de ce se întâmplă la Sfânta Liturghie, nu e nepăsător, nu stă cu așa pe Sfânta Masă, nu își bea țuica în dosul peretelui, nu. Adică are teamă sfântă de Dumnezeu și după aceea diacon și după aceea preot. Ei, păi asta înseamnă experiență, înțelegeți? Ori astea s-au măturat. Și ai făcut facultate, nici n-ai făcut bine pe la biserică. O, ce știi, ce nu știi? Nici nu știi bine să cânți un apostol, habar n-ai despre o comunitate în care să stai mult timp, în care să te ții acolo cu bătrâne, cu bătrâni, cu tot felul de oameni, să reziști, să nu te scârbești, să înțelegi, să îngădui, să ierți, să te bați cu cercetătorii, să nu-i, să iubești, să faci ce poți. Și la sfârșit să ai experiența asta, Doamne, și atunci poți să ajungi la măsura preoției. Lucrurile astea au dispărut. Și a dispărut această extraordinară treaptă a experienței, harul experienței. Harul venit din experiență, care vine așa, frântură cu frântură, cădere cu cădere, înălțare cu înălțare, mai vine o bucățică, mai vine o bucățică, mai vine o bucățică. Așa te construiește. Și ăla nu se mai ia de la tine, cea părinție asta nu se mai ia de la om. Asta vine și nu mai pleacă. Vine încetul cu încetul. Cu multă stenă, dar nu se mai ia. Acesta e toiagul lui Iosif. Și ultima, cea mai înaltă, este jertfa, copacul crucii lui Hristos. Nu este altul mai mare, care este, de fapt, deja trecerea și scara de la jertfa completă până la moarte, lepădarea de sine, până la copacul vieții. De fapt, e deja copacul vieții. E jertfa de plină al lui Hristos, moartea pe cruce, transformat în copacul vieții, că el se face pe sine ca un fel de rod din care curge sângele și apa pe care noi ne împărtășim și trăim veșnic. Deci ăsta e un periplu așa între copacii din Scriptură. De la copacul cunoașterii binelui și răului, al mândriei și apărării de sine, al ideii că suntem cineva, că merităm, până la copacul vieții. Calea spre copacul vieții este în jos. Este cu multă smerenie. Nu este în sus, cum căuta Adam și Eva, crezând că trebuie să se ridice, să se înalțe, să se creadă Dumnezeu. Este în jos, pe multă smerenie, spre dragoste jertfitoare. Omul a trebuit să învețe această cale. Urma să-L învețe Dumnezeu acolo, dar omul n-a vrut să învețe acolo. A trebuit să învețe aici. Și o învățăm aici, pe parcursul vieții. De multe ori nu am făcut ascultare de duhovnic. Există șanse de îndreptare? Da, fă de acum. Dar în general, când te cunoști pe tine însuți, te cunoști. Nu sări repede că dați-mi ascultare, dați-mi și înferește-te ascultare ca de foc. Ca de foc. Nu prea dau ascultare. Rarfisim, sfaturi dau. Dar ascultare. Ascultare e lucru mare. Dacă nu-l faci, vai ție. Vai ție, în sensul că stai împotriva cuvântului lui Dumnezeu până la urmă dacă îl cer ca o ascultare. Dar de aceea mă gândesc să nu prea cereți. Dar și dacă să zicem că aveți duhovnic care zice, ascultare, tu dacă știi că e o chestie care te depășește, să spui de atunci, nu cred că voi face, nu pot. Mai bine să te smerești, nu, voi face. Și gata, și pe aia nu ești în stare să faci. Sau dacă nu zici atunci și constați mai târziu, fugi repede și zici, nu pot să fac. Să se oprească totul. Știți, adică aveți grijă cu ascultarea. Nu e prima ascultare? Nu e prima ascultare. Se pare că, așa cum am zis, e, dacă un neam se trimite la un om, dacă un neam se termină la un om care nu mai are copii, nici frate, nici nepoți, omul respectiv are responsabilitatea să salveze întregului neam. Nu putem zice asta. Până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu din Ezechia rămâne veșnic. De acum, așa să fie cel care zice că pentru păcatele părinților se pedepsesc copiii, zice Dumnezeu. Nu! De acum să nu se mai audă cuvântul ăsta în Israel, zice Dumnezeu. Și de acum pentru păcatele părinților ei vor plăti, iar pentru păcatele copiilor, copiii vor plăti. Și nu așa unii de la alții să se mute. Noi prea mult punem accent pe... Pentru că vedem o anumită prelungire a păcatelor în trup. Adică vedem o prelungire a păcatelor, o prelungire a neputinților și prin boli, de la unii la alții, de la o generație la alții. Vedem o prelungire a păcatelor și prin educația, adică părinții au fost desfrânați. Tu ai văzut lucrul ăsta, ai văzut imaginea, i-ai auzit făcând tot felul de lucruri, i-ai văzut făcând tot felul de lucruri. Ești tu foarte tentat. Dar nu înseamnă neapărat că porți păcatele părinților, ci porți propria ta experiență, propria ta încercări, propria ta vederi, propria ta, adică de ele vei da răspuns. Și Dumnezeu te va judeca după greutățile pe care le-ai primit prin moștenire, prin genetică, nu te va judeca mai aspru pe tine decât altul care poate pe altul care nu are asemenea poveri. Adică prea mult tot insistăm pe chestia asta că păcatele părinților sunt peste copii și trebuie să ne mântuim noi neamul. Tu nu trebuie să te străduiești tu să-ți mântuiești neamul. Că știți cum e chestia asta cu mântuirea neamului? E un fel de mândrie în inima noastră că noi trebuie să ne mântuim neamul, că Dumnezeu e aspru și rău și stă așteaptă undeva acolo să-i faci tu niște mofturi ca să îți mântuiască neamul. Că altfel el e ca și cum noi ești mai bun ca Dumnezeu. El nu e bun, dar tu faci niște gesturi extraordinare, intim, ahit, devii preot, te străduiești acolo. Și Dumnezeu, bine, hai că îți mântuiesc neamul, că mi te-ai dăruit și... Nu. Mi se pare o imagine foarte urâtă. Bineînțeles că Dumnezeu se bucură de tine. Bineînțeles că se bucură tot neamul dinainte de tine, dincolo unde o fi, pentru strădania ta, pentru Dumnezeu. Bineînțeles că o anumită parte a abstenirii tale va veni și pentru ei, dacă au avut un efort spre creșterea ta, cât de bun, cât de puțin, sau chiar efectul, chiar dacă faptele lor rele te-au dus pe tine spre bine, pentru că tu ai văzut rău și ai zis vreau să fac de acum binele, vor avea și ei un mic, mai ales că te rogi pentru ei, nu? Dacă te rogi pentru ei. Dar nu așa că tu ești, domnule, n-ai... Ești pus să-ți mântuiești neam. Nu. Trebuie să-ți vezi de mântuirea ta și a oamenilor din jurul tău care vin în preajma ta și care te vor... Păi, ca să vă dau un exemplu. Ce-ar fi însemnat să gândească Dumnezeu așa? Dacă Dumnezeu gândea așa, atunci când Iacov și Ioan erau în corabie cu Zebedeu tatăl lor, sau... Tot timpul când Iacov și Ioan erau lângă Mântuitorul, Mântuitorul ar fi trebuit să zică și roagă-te pentru tatăl tău și pune sufletul pentru tatăl tău, Izvedeu, care a rămas împotrivitor lui Dumnezeu. Așa a rămas în tradiție. Că trebuie să se mântuiască prin tine. Dar nu i-a zis așa ceva, n-a auzit de așa ceva. Deci Dumnezeu nu pune poveri pe umerii omului pentru libertatea altuia. Dumnezeu are lucrare în continuare cu acel Izvedeu. Cine știe cum a terminat el, ce s-a întâmplat cu el? Cine știe cum îl va lua Dumnezeu? Dar nu înseamnă că Ioan și Iacov erau disperați toată ziua, se gândeau cum să-și mântuiască ei tatăl. Tatăl era, nu este profet în casa și în țara lui. Adică nu, degeaba ne prefacem noi că reușim. Reușesc alții mai ușor și străinul mai ușor reușește să intre în inima legat de credința apropiaților noștri, că reușim noi. Că pe noi nu ne primește. Că pe noi ne cunoaște, înțelegeți? Nu este profet în casa lui și în țara lui. Deci Dumnezeu se ocupă și de acei oameni. Nu că ei sunt uitați și tu trebuie să faci efortul colosale și nu știu ce, că tu ești mântuitorul lor. Asta mi se pare o mândrie și o bățoșenie și o părere. Eu zic că mai degrabă ascultă cuvântul Dumnezeu și lasă casa ta, lasă masa ta, lasă părinții tăi și du-te în treaba ta și fă-ți mântuirea ție și celor care vor fi împrejurul tău și așa cumva vei folosi și pe cei care au rămas acasă decât că te întorci tu să faci, să dregi și mai mult strici și spargi și distrugi. Și mai mult rași urme și răni. Nu zic că atunci când oamenii aceștia și ajutorul să nu fi să fii, dar ideea asta că tu îi mântuiești, că tu ești pus acolo să îi mântuiești, mi se pare o prostie. Nu, Dumnezeu îi mântuiește și știe cum să lucreze cu el, cu ei mai fin decât lucrezi tu și mai tainic și mai înalt. Ceea ce poți face tu este fă pace în tine însuți și mii de oameni se vor mântui în jurul tău și se vor folosi de tine. Tu împacă-te cu Dumnezeu, tu fă pace cu tine și cu Dumnezeu și cu oamenii în inima ta. și de la sine se va veni o undă de bine pentru toți ceilalți oameni. Nu trebuie să faci tu nu știu ce eforturi, să faci tu acolo nu știu ce, că gata, că așa îi mântuiești. Ca și cum trebuie să sensibilizezi pe Dumnezeu mântuirea lor, că Dumnezeu nu e sensibil deloc, nu e preocupat de asta și atunci tu trebuie să-L sensibilizezi. Nu! Dacă ați putea gândi așa, m-aș bucura. Mă refer la un neam în care s-au făcut păcate grele și au murit toți fără Dumnezeu. Fii tu, răscumpărați vremea că zilele rele sunt. Fii tu cum trebuia să fie ei și cum n-au fost, stăduiește tu să faci. Fă tu cum zice Mântuitorul prin Pavel, cel ce a furat. Nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altora. Deci părinții tăi făceau așa, fă tu invers, dar tu fă de dragul Dumnezeu și de dragul aproape, nu că fac pentru ei. Poți să zici că faci și pentru ei, dar asta oricum va veni și pentru ei. Deci nu trebuie să-i transmiți Dumnezeu, Doamne, asta o fac pentru Georgescu, iar asta o fac pentru Ionescu. Din toate devin niște chestii interesate, nu mai au frumusețea, simplității, bunătății pe care trebuie să o ai tu. Tu trebuie să te schimbi, restul se ocupă Dumnezeu. Nu trebuie să-i transmiți tu că asta e aia. Mi se pare o mare îndrăsneală și o mare băgăcioșenie din partea noastră în treburile lui Dumnezeu. Părinte, de ce visul Maicii Domnului a fost inclus într-un acatistier tipărit cu binecuvântarea episcopului Cristian Chira, fiind considerat o scriere apocrifă, necanonică? Nu știu acum, în ultimul timp au apărut în biserică vreun Maicii Domnului, visul Maicii Domnului, nu mai știu ce al Maicii Domnului, că mai era ceva. Dar care, de fapt, poartă numele ăsta și după aia când te uiți acolo, nu știu dacă v-ați uitat. Te uiți acolo, nu mai spune nimic de visul Maicii Domnului, nu mai spune nimic de brâul Maicii Domnului, ci spune lucruri normale, rugăciuni și chiar am zis la o doamnă, Doamne, ce faceți cu brâul Maicii Domnului? Nu-i voie, nu știu ce, nu cu brâul ăla din Muntele Atos, la Batopedul, ci brâul Maicii Domnului. Nu-i voie, asta e o prostie apocrifă, dar de ce, părinte, sărac, am certat-o, bine am certat-o. Mi-a spus că nu-i bine și am explicat de acolo multe și a se uitat mirată, dar se rugăciune normale, părinte. Și am luat cartea și într-adevăr, era chestie cu binecuvântarea unui episcop și erau rugăciuni normale. Adică biserica, ca să contracareze prostiile astea de gnostice și populare, că a căzut brâul Maicii Domnului din cer și nu știu ce s-a mai întâmplat și niște chestii astea, niște lucruri neadevărate. Sau talismanul mai spune, sau că a căzut un talisman, nu am mai știut, talismanul, Iisus, a căzut din cer și dacă îl porți la gâși, prostii de genul ăsta, care nu sunt reale, nu sunt adevărate, niște invenții. Și ca să contracareze, că eu țin minte, mi-a zis în altul, când m-a pus la librărie acolo în centru, a zis că fii atent, mai ales motiva brâul, talismanul și toate cărțile rele, să stai să vorbești cu oameni, să le explici și să le explici care sunt cărțile bune. Și asta era o luptă neîncetată. Deci explicam omului vreo jumătate de oră, zicea bine, bine, și venea după încă o zi și zicea, ați primit brâul Maicii Domnului? Păi nu ți-am explicat, Doamne, nu ți-am explicat, și iar explicam și venea, deci n-ați primit? Nu se poate. Mai ce face? Oamenii erau fixați. N-aveai cu cine discuta. Unii mai își puneau probleme așa. Dar majoritatea nu. Și am văzut un nou fel de a fi, în sensul că apar aceste cărți cu numele lor, dar în spatele lor sunt rugăciuni normale, sunt chestii normale, sunt lucruri frumoase și zici, nu, dar după aia mi-am cerut eu fără de doamna aia, că ea săracă și pe mama soacră săracă am certat-o. Mamă, mă tare, adică eu stau aici în casă, mă tare. Era ceva cu visul mai și domnule acolo avea, o cărticică mică și... Dar peste tot am purtat-o cu mine și... Peste tot ai purtat-o, mă tare! Asta e o prostie! Și era o chestie galbenă, așa. Și mă uit acolo și eu numai rugăciuni și da, să le citești de una, mă, foarte, foarte bune. Na, deci să vă uitați prima dată ce scrie în ele, că s-ar putea să fie la fel. Așa? Era una dintre marele dureri ale lui Nichifor Crainii, care în timpul celui de-al doilea război mondial, între cei 500.000 de oameni, 500.000 de feciori români au murit în războiul dinspre Rusia, 500.000. 70.000 numai sub zidurile Odesei. 70.000, înțelegeți? Când îi căutau să-i îngroape, aveau la ei numai talismanul, brâul mai și domnul, nu știu ce, și era foarte trist, așa că, domnule, nu se poate să murim așa cu miile și cu zecile de mii, să nu avem Scriptura, avem o carte de rugăciune și să avem brâu și visul mai și domnul. Era foarte supărat pentru chestia asta. Și avea dreptate, săracul. Bine, oamenii nu aveau nicio vină, că ei săracii ce știau. Oamenii zic că nu e voie să mai săluți icoane după ce te-ai împărtășit. Mie mi se pare absurd. Nu. E firesc într-un fel, dar acum e firesc în sensul că poate că te împărtășești, poate iese pe buze așa sângerul Hristos și pe aia faci pe acolo o icoană, știți? Adică în sensul că rămâne Dar tu poți să te împărtășești cum trebuie, poți atunci când săruți să strângi buzele și să poți așa. Sau să atingi doar cu fruntea, în ziua aceea, măcar în clipele de după împărtășani. Nu trebuie neapărat să sugui buzele și să faci. De multe ori nu am făcut ascultare de duhovnic, există, dar asta am mai citit. Nu e prima ascultare, nu e. Și cam aceste. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem Tatăl nostru și cuvine să fie adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne arată nouă greșeală de noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului, și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de Mărie.
Și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Biserică. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește.
Amin. Dumnezeu să vă mulțumesc, vă mulțumesc pe toți.